Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Να σας πω ότι θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια. Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος του κόμματος Νίκη, Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός προστασίας του πολίτη. Σαν Δευτέρα σήμερα, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, μόνον απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα, δημόσιος κίνδυνος στο διαλυμένο ΕΣΥ, γράφει η Κόντρα, εισαγγελική έρευνα για νεκρά βρέφη και ανάπηρες γυναίκες μετά από το κετούς. Υπόλογη η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία. Ακόμη έκριθμη η κατάσταση στο Λος Άντζελες. Θύελα αντιδράσεων από την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω, εκτοξεύθηκαν οι οφειλές στον ΕΦΚΑ, άγγιξαν τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Τάκης Θεοδωρικάκος, προσδοκούμε και αγωνιζόμαστε για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Αλέξης Τσίπρας, παρέμβαση για ένα εθνικό σχέδιο ανάταξης και ανασυγκρότησης με ορίζοντα πενταετίας. ΠΑΣΟΚ για προανακριτική, από την Κόντρα διαβάζω τους τίτλους της πρώτης σελίδας, καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει την πρότασή μας. Τον χτυπούσαν με μανία, σόκαρε το Πανελλήνιο, ο άγριος ξυλοδαρμός υπαλλήλου καθαριότητας στην Κυψέλη. Του έσπασαν τα μούτρα του ανθρώπου, άγριος ξυλοδαρμός, σοκαριστικός. Ξέρετε γιατί? Γιατί πήγαν να τον προσπεράσουν με το αυτοκίνητο, πήγαν να προσπεράσουν το απορριμματοφόρο και ο άνθρωπος τους υπέδειξε να περιμένουν γιατί ήταν επικίνδυνο το σημείο. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Πανελλαδικές πρώτες εκτιμήσεις που θα κυμανθούν φέτος οι βάσεις». Ακόμη Άγιον Όρος, το άγνωστο ρήγμα. Εντοπίστηκε πρόβλημα στον πύργο του Αγίου Στεφάνου, γράφουν τα νέα. Τοποθετήθηκαν ειδικά προστατευτικά για να μην χαθούν σπάνιες τοιχογραφίες. Στο μικροσκόπιο 9 μονές, σεισμογράφος στη Μονή Ξενοφόντος. Ακόμη σύνοδος Νίκαιας, όταν ο Μακρόν στηρίζει τη ΣΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου. Αυτή ήταν μια καλή στιγμή για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι πρέπει να είμαστε ασυμβίβαστοι όταν η εδαφική κυριαρχία των εταίρων μας απειλείται και αναφέρομαι συμπλήρωσε στους Έλληνες και τους Κύπριους. Κυριάκος Μητσοτάκης, έως το τέλος του μήνα τα θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Νότιες Κυκλάδες. Και πάντα από τα νέα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ώρα 0, εικόνες εμφυλίου, ανομίας και χάους στο Λος Άντζελες. Θα σταματούσε τους πολέμους εκτός αμερικανικών συνόρων και τώρα γίνεται πόλεμος μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Φημώνουν τη Δημοκρατία». Το καθεστώς Μητσοτάκη καταργεί διαφωτογραφικού νόμου την άδεια του ραδιοφωνικού σταθμού του Ομίλου Φιλιππάκη. Λίγες μέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για το άνοιγμα του Δημοκρατία FM, που έχει ήδη στελεχωθεί με δεκάδες καταξιωμένους δημοσιογράφους, η κυβέρνηση ακυρώνει πραξικοπηματικά την άδεια λειτουργίας του. Ο διαχρονικός πόλεμος Μητσοτάκη κατά της Δημοκρατίας και ο θλιβερός Μαρινάκης που δέχθηκε να κάνει τη βρωμοδουλειά, γράφει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Με τη γελία δικαιολογία ότι η άδεια πρέπει να ακυρωθεί επειδή αρχικά ανήκε σε πολιτικό κόμμα, Λαός, που βρίσκεται εκτός Βουλής από το 2012. Όμως το συγκεκριμένο ζήτημα έπρεπε να έχει εξεταστεί τότε και όχι 13 χρόνια μετά, μόνο και μόνο επειδή το Μαξίμου έμαθε ότι ο εκδότης της Δημοκρατίας και της Εστίας Ιωάννης Φιλιππάκης δρομολόγησε την αξιοποίηση της συγκεκριμένης συχνότητας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, διάσκεψη ΟΗΕ, κουτσά θαλάσσια πάρκα, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, γράφει η Δημοκρατία. Συνέντευξη Σαλμά, νομοθετεί υπέρ των λίγων ο Κυριάκος. Αν αφαιρέσει τα δισεκατομμύρια που μοιράζει, θα τον εγκαταλείψουν όλοι. Και πάντα από τη Δημοκρατία συναγερμός, μεγάλη ανησυχία στο Άγιον Όρος για τους σεισμούς. Τι φοβίζει τους ειδικούς. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Διπλάσια κονδύλια για φθηνότερες κατοικίες». Σχέδιο 4 σημείων από την Κομισιόν. Επιδοτούμενα δάνεια και κίνητρα για να αντιμετωπιστεί το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που ταλανίζει όλη την Ευρώπη. Ακτινογραφία των ακινήτων, πόσα δηλώνουν οι Έλληνες αναπεριφέρεια και πόσο φορολογούνται για αυτά. Λος Άντζελες, σκηνές χάους στην πόλη των Αγγέλων. Την εθνοφρουρά έβγαλε στους δρόμους ο Τραμπ για να καταστήλει διαδηλώσεις κατά των μαζικών συλλήψεων μεταναστών. Έτοιμοι και οι πεζοναύτες. Μήνυση εις βάρος του Αμερικανού Προέδρου από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας. Ακόμη, fast track επιστροφή αναδρομικών σε 380.000 συνταξιούχους. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την ταχεία έκδοση των εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων. Και Βενιζέλιο, μυστήριο με νεκρά νεογνά και μητέρες που έμειναν ανάπηρες. Σοκαριστικά περιστατικά το καλοκαίρι του 22. Εισαγγελική έρευνα μετά τις διαδοχικές καταγγελίες εγγύων. Ο ελεύθερος τύπος, 1.451 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Ακόμη, χάος στο Λος Άντζελες, επίδειξη πυγμής Τραμπ μετά το φιάσκο με Ουκρανία, δασμούς Μάσκ, διαδηλώσεις για συλλήψεις μεταναστών και παρέμβαση της εθνοφρουράς, άγρια κόντρα του Λευκού Οίκου με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια. Πάντα από τον ελεύθερο τύπο διαβάζω τα ζόρια Φάμελου, η Πολάκης Παπάς και ο Τσίπρας, νέος γύρος εμφυλίου στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη, Μητσοτάκης, αυτό είναι το πρώτο βήμα, θα έρθουν και άλλα, δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Νότιες Κυκλάδες. Ηχηρό μήνυμα Μακρόν σε Ερντογάν, ανυποχώρητη όταν απειλούνται Έλληνες ή Κύπροι. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Κέντρα υποδοχής παράνομων μεταναστών σε 16.000 οικισμούς της επικράτειας». Η Εστία αποκαλύπτει δυνατότητα δημιουργίας προσωρινής δομής προσφύγων ανά οικισμό, προβλέπει το νέο προεδρικό διάταγμα της κυβερνήσεως για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Δυνητικά νομοθετείται η εγκατάσταση 1,6 εκατομμυρίου μεταναστών σε όλη τη χώρα, τη στιγμή που η Γερμανία μας πιέζει να δεχθούμε πίσω 80.000 ως πρώτη δόση. Ακόμη, ο Μακρόν υπερασπίζεται την ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου, γράφει Εστία, ενώ ο Έλλην Πρωθυπουργός περιόρισε τα θαλάσσια πάρκα στα χωρικά ύδατα. Η εφημερίδα των συντακτών, η αλληλεγγύη αντεπιτίθεται, γύρισε μπούμερανγκ η πειρατεία της Ισραηλινής κυβέρνησης. Οι ακτιβιστές του Μαντλίν έστειλαν στον κόσμο κρατεό μήνυμα αγώνα για την Παλαιστίνη. Σχεδιάζονται και άλλες αποστολές από ξηρά και θάλασσα στη μαρτυρική Γάζα. Δυναμικές διαδηλώσεις και στην Ελλάδα για το Μαντλίν. Ομόθυμη καταδίκη του Ισραήλ από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Λος Άντζελες, από την εφημερίδα των συντακτών, ξεσηκωμός Ισπανόφωνων, σύλληψη του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, ζητάει προβοκατόρικα ο Τραμπ. Έγκλημα τεμπών, επικοινωνιακά τρίκ από το Μαξίμου εν ώψη προανακριτικής, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και δεύτερη διάσκεψη Ινστιτούτου Τσίπρα για ένα όραμα που θα εμπνέει, θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ακόμη συνέντευξη Μαρία Καριστιανού στην εφημερίδα των συντακτών, ζητάμε από τους βουλευτές να σταθούν άφοβα δίπλα μας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Εσχάτη παροδία». Τέμπη, φθηνή προσπάθεια κομματικής εκμετάλλευσης από την αλλοπρόσαλη συμμαχία. Συγγενείς διαφωνούν με την πρόταση Καριστιανού. Καταπέλτης ο Νίκος Πλακιάς. Γιατί δεν ζητούν την ευθύνη του Πρωθυπουργού για το λαθρεμπόριο? Μήπως γιατί ξέρουν ότι λέγανε ψέματα? Αυτοί δεν έλεγαν μαζί με το Βελόπουλο και την Κωνσταντοπούλου για φορτία και λαθρεμπόριο? Δίχασαν τον κόσμο και πολιτικοποίησαν τα Τέμπη. Ακόμη, πάντα από το μανιφέστο, στη Μέγγενη ο Φάμελος, τα φαντάσματα του Αλέξη, του Κασελάκη και ο Μπαμπούλας Πολάκης. Νίκος Ανδρουλάκης με το φόβο της Τρόικας του Πασόκ. Και αξιολόγηση μετεξεταστέει ο Δήμος της Αθήνας και ο Χάρης Δούκας, γράφει το μανιφέστο. Η Political, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για το χτύπημα των ναρκωτικών. Τι αποκαλύπτει το ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα της Ελλάς για τη διάλυση των κυκλωμάτων. Η Ελεύθερη Ώρα, εδώ παίζεται το μέλλον της Ελλάδας και του Κυριάκου. Στην Οδυσσό με Ζελένσκι και αμέσως μετά σε Στοκχόλμη για τη φιδοσύναξη της λέσχης Bilderberg ο Μητσοτάκης. Πίσω από τις κλειστές πόρτες του Grand Hotel θα επιχειρήσει να πάρει το χρήσμα ως διεθνής ηγέτης από το ιερατείο, ενώ η Νουδού δεν μπορεί να ανακάμψει με τίποτε. Γύρευε ποια ανταλλάγματα θα του ζητήσουν οι επικυρίαρχοι του πλανήτη την ώρα που στο Λος Άντζελες επιχειρούν την ανατροπή Τραμπ. Η ναυτεμπορική, 4 δις επενδύσεις φέρνει ο νέος αναπτυξιακός. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος μιλά στην ναυτεμπορική για τα πρώτα καθεστώτα του νέου νόμου και το πώς θα συλλειτουργήσει με ΕΤΕΠ και ΕΑΤ. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικόλα. Ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που πάντα αποδέχεστε με ευγένεια. Δύο θέματα θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα.
Παρακαλώ.
Το ένα θέμα είναι ο προσωπικός αριθμός. Θα έρθω σε αυτό στη συνέχεια και οι αντιδράσεις του κόμματός σας. Το άλλο θέμα είναι η συμπόρευση της Νίκης και άλλων κομμάτων που βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον εμείς τα τοποθετούμε έτσι, με δύο κόμματα τα οποία βρίσκονται αριστερά του Πασόκ, να το πω έτσι. Την Πλεύση Ελευθερίας και το Κίνημα Δημοκρατίας. Δεν είναι αυτή μια παράτερη πολιτικά συμπόρευση?
Όταν υπάρχει ένα εθνικό ζήτημα τεράστιο, αγαπητέ μου κύριε Χατζηνικολάου, όπως είναι το έγκλημα των τυπών, νομίζω ξεθοριάζουν τα κόμματα. Δεν έχει καμία σημασία ξεθυμένη η κάθε κομματική αντιπαλότητα που μας χωρίζει, εννοείται, με τα κόμματα που τα έχετε κατατάξει εσείς.
Είναι στην αριστερά τα κόμματα.
Ναι. Αυτό προσδιορίζουν τα αριστερία, εντάξει. Τα ξέρετε, τα αριστερά και δεξιά μας ήρθαν από τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν υπήρχαν ποτέ στην παράδοσή μας. Πολλές φορές το έχω στυλιτεύσει αυτό. Κάποτε πρέπει να τελειώνουμε με αυτούς τους τεχνητούς διαχωρισμούς. Αλλά όπως προείπα, ενώπιόν μας είναι ένα μεγάλο έγκλημα. Ο λαός κατέβηκε 2 φορές σε πάδημα σε λαλητήρια, μεγαλειώδη. Είχαμε χρόνια πολλά, όπως θυμάμαι εγώ, να δούμε τέτοιες συγκεντρώσεις του λαού, οι οποίοι είχαν ένα αίτημα στα χείλη όλων και νομίζω δεν ήταν ούτε δεξί, ούτε αριστερή, ούτε κεντρώοι σε αυτά τα συλλαλητήρια. Ήταν σύμπα, θα έλεγα, ο ελληνικός λαός, ο οποίος είχε στα χείλη του μία λέξη: δικαιοσύνη. Και βέβαια αυτό που απορρέει από τη δικαιοσύνη, τιμωρία των ενόχων. Αυτό ακριβώς έτσι το βλέπουμε και εμείς.
Τώρα, η πρόταση Καριστιανού, κύριε πρόεδρε, κύριε Νατσιέ, μιλά για εσχάτη προδοσία σε ό,τι αφορά τις ευθύνες του Πρωθυπουργού. Και αναρωτιέμαι, δεν είναι πολύ βαριά αυτή η κατηγορία? Εσχάτη προδοσία έχουμε να ακούσουμε από τη δίκη των προτετίων του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Για εσχάτη προδοσία έχουν να κατηγορηθούν από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, τον Πατακό και τον Ιωαννίδη.
Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς και μόνο η ιδέα ότι θα συζητηθεί το ζήτημα για το οποίο συζητάμε και εμείς σε επίπεδο εθνικής αντιπροσωπείας και θα στηθεί κάλπη με το όνομα του Πρωθυπουργού κ. Χατζηνικολάου και με ψηφοδέλτια μυστικής ψηφοφορίας που θα ζητούν την παραπομπή του Πρωθυπουργού, αυτό έχει εξοργήσει την κυβέρνηση. Καημός μόνιμος ήταν να προφυλάξουν όσο μπορούν τον Πρωθυπουργό. Να μην μπει κατά το κοινό.
Οι ίδιοι βέβαια λένε ότι η καημός της αντιπολίτευσης είναι να χτυπήσει τον Πρωθυπουργό πάση θυσία.
Γιατί να μην το χτυπήσουμε? Πρέπει να τον αφήνουμε στο απειρόβλητο? Αυτός έχει την κεντρική σχεδίαση και από ποιο όλον, αγαπητέ μου κύριε Χατζηνικολάου. Εντάξει, προσπαθούμε να τον βγάλουμε από το κάδρο για το θέμα των τεμπών. Αλλά ουσιαστικά και οι αδελτηρίες και οι παραλήψεις των υπουργών, ναι μεν, αλλά χρόνονται στον Πρωθυπουργό.
Πάντως υπό αυτή την έννοια δεν θα είχε μείνει έξω από τη φυλακή κανένας από τους πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης. Τι να θυμίσω τώρα, το Σάμινα, να θυμίσω τις φωνικές πυρκαγιές και τον κακό σχεδιασμό από κρατικής πλευράς. Θα έπρεπε όλοι οι πρωθυπουργοί ή οι περισσότεροι της μεταπολίτευσης να είναι στη φυλακή.
Εσείς περιγράφετε την ατιμορρησία. Εγώ δεν θα πω στη θέση δικαιοσύνης αν κάποιος από τους πρώην πρωθυπουργούς και τέως πρωθυπουργούς έπρεπε να μπει στη φυλακή, αλλά αναφέρεται σε μεγάλα εγκλήματα τα οποία δυστυχώς στην Ελλάδα ζούμε στο χώρο της ατιμορρησίας. Λοιπόν, για το θέμα τώρα της σκάτης προδοσίας, τα έχετε ξανακούσει νομίζω. Μετά το έγκλημα των Ντεβόρων, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κύριος πρωθυπουργός απέστειλε επιστολή στον τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ισίδωρο Ντογιάκο, με το οποίο του ζητούσε να αναβαθμιστεί η υπόθεση και να δοθεί η προανάκριση σε υψηλότερο δικαστικό λειτουργό. Αυτό ερώτημα, ρητορικό βέβαια το ερώτημα, είναι ή δεν είναι ομή παρέμβαση όπως κατέγραψαν και σε κείμενό τους οι δικαστές και οι εισαγγελείς οι ένωσή τους στην δικαιοσύνη. Είναι ή δεν είναι παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας, κύριε Χατζηνικολάου, από τον κύριο Πρωθυπουργό. Αυτό έπρεπε να γίνει από τα αρμόδια φυσικά όργανα των δικαστών και όχι από τον Πρωθυπουργό. Και νομίζω και η κυρία Θάνου, δεν είναι μια τυχαία, διετέλεσε και πρωθυπουργό της χώρας, έστω και υπηρεσιακός, είχε καταγγείλει την ομή παρέμβαση στον χώρο της δικαιοσύνης από τον πρωθυπουργό της χώρας. Αυτό νομίζω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και να θυμίσω ότι η δικηγόρος κυρία Μαρία Γρασία, που είναι η δικηγόρος της κυρίας Χαριστιανού, ήταν και υποψήφια βουλευτής μας το 2023, η οποία συνέγραψε την πρόταση, ρωτάει ευθέως αν με βάση τον ποινικό κώδικα περιλαμβάνει την κατάχρηση εξουσίας στο αδίκημα της εσκάτης προδοσίας. Δεν απαντούν, νομίζω, το περιβάλλον του Πρωθυπουργού αν ο νέος ποινικός κώδικας που ψήφισε η ίδια Νέα Δημοκρατία περιλαμβάνει την κατάχρηση εξουσίας ως στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης της εσκάτης προδοσίας. Θα χρησιμοποιήσω μία φράση, άλλα λα τα χείλη των ασεβών, θα έλεγα.
Προσωπικός αριθμός. Γιατί τέτοια σφοδρή αντίδραση, Πρόεδρε?
Πάντως δεν θα διαφωνήσετε κι εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο η κυβέρνηση το ανεμίζει ως κάτι το οποίο θα δράσει υπέρ του λαού κλπ.
Το να πάψουμε να έχουμε 30 διαφορετικούς αριθμούς να θυμόμαστε δεν είναι άσχημο, καλό είναι.
Απαντώ. Εν πρώτης, είναι δυνατόν ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα να φέρνεται με μια τροπολογία, θυμάστε τη λέξη τροπολογία παλαιότερα, με τα μεσονύχτια, αντί να περάσει από τη συνήθεια κοινοβουλευτική διαδικασία με διαβούλευση, επιτροπές όπου θα παρίστανται και φορείς ανθρώπων που ενδιαφέρονται για το θέμα και το γνωρίζουν και στη συνέχεια να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Αυτό νομίζω εν πρώτης δημιουργεί καχυποψία και σε εμάς και στο λαό. Κατά δεύτερον, μιλάμε για προσωπικό αριθμό, έτσι. Είχε ζητήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας να μην αναγράφει το προσωπικό αριθμό, ο οποίος θα περάσει και στην κάρα του πολίτη, εξόφθαλμα να είναι πάνω δηλαδή. Γιατί περιέχει
τώρα έχουμε 3-4 προσωπικούς αριθμούς. Έχουμε άλλον ασφαλιστικό, άλλο φορολογικό, άλλο στην ταυτότητα.
Αγαπητέ μου κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Δεν καταργούνται οι τομεακοί αριθμοί. Είναι ψέματα αυτό που λέει η κυβέρνηση. Ο προσωπικός αριθμός ουσιαστικά θα είναι το κλειδί που θα ξεκλειδώνει στα προσωπικά μας δεδομένα. Και όταν μιλάω για προσωπικά δεδομένα, μιλάω για πάρα πολύ ευαίσθητα, όπως είναι αυτά τα ιατρικά μας, τα φορολογικά μας, τα βιομετρικά μας.
Αυτά τα φορολογικά και λοιπά που λέτε, τα έχει ήδη η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Δεν θα τα βρει τώρα.
Κύριε Χατζηνικόλα, υπάρχουν διάσπαρτα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω και εσάς. Ένας απλός πολίτης.
Τη συνέντευξη την κάνω εγώ, όχι εσείς σε μένα.
Ναι, είναι ερωτηρικά τα ερωτήματα, καταλαβαίνετε. Καμιά φορά απαντάς με ερώτημα. Το έκανα και στους μαθητές αυτό πολύ συχνά. Για την υπευθυνότητά τους. Θέλω να σας πω ότι έχετε εμπιστοσύνη σε αυτούς οι οποίοι θα ελέγχουν τα προσωπικά μας δεδομένα? Βλέπετε ότι ο κόσμος με την ακαταστασία που κυριαρχεί οδηγείται με την εξέλιξη και τις τεχνολογίες σε ένα ύπουλο και περίεργο ολοκληρωτισμό. Ποιος θα ελέγχει τα προσωπικά μας δεδομένα? Υπόθηκε ότι θα δοθούν και σε ιδιώτες. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι αυτό είναι ο έλεγχος της ελευθερίας μας. Μπορεί κάποιος να με διαβεβαιώσει ότι αύριο μεθαύριο, να ο Orwell, δεν θα επεμβαίνει, δεν θα ελέγχει, δεν θα έχει γνώση των προσωπικών μου δεδομένων. Και αν ο Νατσιός πάει και ζητήσει δουλειά από μια ιδιωτική επιχείρηση και έχει πρόσβαση στα ιδιωτικά μου δεδομένα.
Πάντως εγώ θυμάμαι τι είχε γίνει με την αλλαγή των ταυτοτήτων και δεν επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες που υπήρχαν τότε.
Οι ταυτότητες τότε ήταν καθαρά γιατί καταστρατηγούνταν και ποδοπατούνταν εμέσως πίσω από τον κύριο Σιμίτη η πίστη μας, η ορθοδοξία. Ήταν άλλος ο αγώνας, γιατί βλέπαμε τότε μια κυβέρνηση η οποία δεν έδειχνε και τον ανάλογο σεβασμό στο ανάστημα και στο κατόρθωμα που λέγεται Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Τώρα όμως μιλάμε για πραγματικά δεδομένα, μιλάμε για έλεγχο, αγαπητέ μου κύριε Χατζηνικολάου, και ακούω συνεχώς τον κύριο Υπουργό να λέει για το χρήσιμο. Πρέπει να... Και θυμήθηκα τώρα μια φράση που έλεγε και ο Αριστοτέλης, μου αρέσουν οι μεγάλοι της αρχαιότητας, έλεγε «Το ζητήν απανταχού το χρήσιμο ή και σταρμόζει της μεγαλοψύχης και ελευθερίας». Δηλαδή δεν πρέπει ο ελεύθερος άνθρωπος να θυσιάζει την ελευθερία του για τη χρησιμότητα κάποιου. Ο έλεγχος των προσωπικών δεδομένων ουσιαστικά είναι ένα ηλεκτρονικό φακέλωμα. Θυμάστε τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη, να είναι καλό άνθρωπος, που πριν από χρόνια πριν αναλάβει καρέκλα εξουσίας, που διερήγνυε τα ημάτια του μέσα στη Βουλή ή σε μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι, που χαρακτήρισε κατά λέξη φρικώδες την κάρτα του πολίτη και έλεγε ότι είμαστε στην εποχή του Όργουελ και δεν πρόκειται ποτέ να την παραλάβω. Άρα τώρα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Μάλιστα. Έχει εξελιχθεί η τεχνολογία.
Ευχαριστώ τον κύριο Νατσιό.
Να μην βιαστεί να την πάρει ο λαός, γιατί υπάρχουν και πνευματικές διαστάσεις. Αγαπητέ μου κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα πρόεδρε. Καλημέρα στον κύριο Νατσιό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ειδήσεις και πάλι μαζί.